Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
Členové české vlády děkují Číně, že nám prodává ochranné pomůcky, kterých je na tuzemském trhu extrémní nedostatek. Svou vděčnost vyjádřil tamnímu režimu v zatím jediném veřejném projevu od vypuknutí pandemie i prezident Miloš Zeman. Zachraňuje nás Peking zásilkami zdravotních pomůcek nebo se hlavně snaží všemi prostředky zlepšit svůj obraz v zahraničí a posílit vliv? Předseda senátního zahraničního výboru Pavel Fischer napsal na svém twitterovém účtu, který poté citovala některá média, toto: klanět se čínským rouškám koupeným za české miliardy hraničí s vlastizradou. V čase ohrožení zdraví lidí se nechutně hraje o mocenský vliv v naší zemi. A nezávislý senátor Pavel Fischer je teď mým hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
Interview Plus.
Pane senátore, citovala jsem to, co vy jste zveřejnil na sociálních sítích. Nejsou slova o vlastizradě příliš silná?
Já mám za to, že je potřeba nazývat věci pravým jménem. A to, že tady probíhá zápas o interpretaci toho, co se nám děje, tak to je pravda. Zopakujme si fakta. Ten virus pochází z nedostatečné hygieny v Číně, z lokální krize se stala globální pandemie. Čína mezi tím zametla stopy a tutlala celou věc, takže nás včas neinformovala. A dneska musíme připustit, že my ani nevíme, co se děje v Číně, protože ty novináře, kteří to tam pokrývali, oni vyhostili, zahraniční novináře, takže máme jenom zprávy z oficiálních zdrojů. A musíme být velmi opatrní, abychom se nedostali do zápasu o interpretaci reality, jak na to ostatně už upozornila i Evropská unie.
Když se ale ptám na tu vlastizradu, v čem a jak mohli čeští ministři, premiér páchat vlastizradu tím, že děkují za to, že Čína nám prodává ochranné pomůcky?
Obchod je obchod a politika je politika. Čína dneska je schopna dodávat potřebným ochranné pomůcky, ale je potřeba za obchod poděkovat, ale nemusíme u toho dělat tiskovou konferenci za účasti nejvyšších ústavních činitelů. Bylo jich tam tolik, že to skutečně vzbudilo pozornost. Zaplatili jsme za to nemalé peníze a dneska dokonce do Číny musíme lítat pro ty prostředky, abychom si vůbec ověřili, v jaké přijdou kvalitě, protože nepřišli v té očekávané kvalitě. Proto si myslím, že je potřeba stavět věci na svoje místa. Jsou země, které dokonce dostaly ty zásilky dříve než Česká republika a nikomu se neklanili nebo neděkovali nebo nedělali tisková prohlášení nebo dokonce konference. Tohle je skutečně zápas o vliv a měli bychom si to uvědomit.
Vy tedy přičítáte tu eventuální zradu na národu ze strany české vlády tomu, že by dávali spíš prostor čínskému vlivu a čínským potřebám než těm tuzemským? Rozumím tomu dobře?
Každá krize je přeci obrovská šance nebo příležitost. Uvědomme si, že my nejsme zdaleka na konci toho, co ještě musíme zvládnout. Myslím, že tady chybí apel na tvořivý potenciál a na to, abychom probudili vůbec občany, že je tady potřeba se nasadit. Jak by to asi řešil Tomáš Baťa? Vyzval by investory, vynálezce, podnikatele nebo nevládky. Vždyť to lidé dneska dokážou už z celé řady příkladů vidíme vyrábět sami, bez pomoci vlády nebo vládě navzdory. Lidé nejenom doma šijí roušky, ale už jsem mluvil s řadou podnikatelů, kteří říkají, jsme připraveni, akorát, že nám vláda dostatečně nedává prostor. Není to náhodou tak, že vlastně vytváříme nezdravou závislost na dodávkách ze zahraničí a přitom víme, že ty prostředky strategicky vzato moudrou, sedláckou, rozumnou jaksi úvahou bychom se měli začít vyrábět co nejrychleji doma. Proto mě tady chybí vlastně naopak apel na občany a podnikatele, aby začali nabízet cestu k tomu, abychom v těch základních věcech byli soběstační.
Vy v tom vidíte úmysl, že by vláda záměrně Českou republiku činila závislou na dodávkách ze zahraničí? Není to tak, že teď potřebujeme roušky, teď potřebujeme respirátory a není tak úplně vhodná doba vymýšlet nové distribuční cesty, logistiku a tak dále?
Samozřejmě jde o životy na prvním místě a jde o životy těch, co jsou v první linii. Je skandální, když jsme byli ubezpečováni tak dlouho, že máme dost ochranných pomůcek. Ostatně vláda už to dneska také připouští, že to podcenila nebo že byla možná špatně informována. Ale víte, ono jde opravdu o zápas toho, abychom pochopili, co se nám děje. Je to dva dny, co nejvyšší autorita v Evropě, která má na starosti bezpečnost a zahraniční věci, pan Borrell označil Čínu jako původce válčení v tom informačním prostoru. To znamená, že Čína dneska zkouší interpretovat ve svůj prospěch to, co se nám děje. A neměli bychom zapomínat, že podobně začínaly i velké zápasy v naší historii. Jiný velký představitel, mluvím o panu Guríovi z OECD, to znamená, to je ta prestižní organizace, jejíž jsme také členem pro spolupráci a rozvoj v Evropě, dnes nebo včera vyhlásil, že potřebujeme Marshallův plán. A mě vám to připomnělo období po roce 47.
Tehdy jsme čelili bezprecedentnímu... Tak odmítla.
Ano, tehdy jsme čelili bezprecedentnímu suchu. A tehdy nás vlastně sovětská propaganda přesvědčila, že máme ten Marshallův plán a pomoc, která přicházela z Kanady, odmítnout. Jsme v jiné historické souvislosti, ale ta propaganda, která se na nás řítí dneska z Číny, je úplně stejná, stejnou logikou vedená, jako tehdy sovětští poradci u nás vymýšleli. Dostat nás pod svou kontrolu. A my musíme být ve střehu. A naopak mobilizovat občany, abychom ukázali, že tady je prostor vytvořit řešení pro ty nejpalčivější problémy také u nás doma nebo v Evropě.
Je ale reálné nebezpečí, protože čínská propaganda tu je už řadu let, působí nejen v Česku se střídavými úspěchy různě po světě, že bychom se mohli dostat opravdu pod sféru čínského vlivu, tak jako jsme se po roce 48 dostali pod sféru sovětského vlivu.
Já bych ty věci nesrovnával tak, jak to stavíte v otázce, ale ty metody,
vy jste připomněl Marshallův
veřejný prostor, jsou úplně stejné. Ty metody jsou tady stejné.
Dobře, a čeho se tedy obáváte, pokud nesrovnáváme s podřízením se Sovětskému svazu po roce 48, tak jaký čínský vliv by se tady mohl rozestřít? Čemu bychom mohli propadnout, kdybychom nebyli, jak říkáte, obezřetní?
80% všech léčiv se dneska vyrábí v Číně pro celý svět. To znamená, ve chvíli, kdy Čína bude mít nemocnou populaci, tak si ty léčiva nebo ty prostředky nechá pro sebe v první řadě, samozřejmě. Ale ono to je vlastně ještě složitější. Evropská unie pomáhala Číně zvládat koronavirus. Poslali jsme tam desítky tun pomoci. A není to ještě ani měsíc pořádně. A dneska se o tom vůbec nemluví. Dneska se nemluví o tom, že Evropská unie pomáhala Číňanům. Dnes se mluví pouze o tom, že nám Čína milostivě prodává zdravotní materiál. Víte, mně to připadá, jak kdyby někdo přišel k vám, zapálil dům a pak jako žhář vám za rohem prodával hasicí přístroj.
A my bychom
děkovali. Ještě předražený. A my bychom děkovali. Pozor na to. Tahle nákaza pochází z Číny. Přečtěme si zprávy Světové zdravotnické organizace. Když tam propukla SARS, opět v Číně, tak doporučení bylo, zařiďte, aby hygiena veřejných tržišť v Číně už konečně byla v souladu s civilizačními standardy 21. století. Co udělala Čína od té doby? Začala kontrolovat lidi na internetu, ale hygienu na veřejném prostranství nezajistila. Tohle je partner, se kterým hrajeme, a je to partner, který má peníze a který má také lidi na to. Musíme být ve střehu. Víte, já jsem začal číst čínské weby, abych věděl, jak ta propaganda se tam děje. A musím říct, že opravdu i to, co se nám dnes děje, tam má úplně jiné znamínko, než si umíme představit.
A pane Fischere, ještě zopakuji otázku, která tak trochu zapadla. Mám pocit, když jsem se ptala na to, kdo by tady mohl mít úmysl podřídit Česko čínskému vlivu, například v závislosti na dodávkách zdravotních pomůcek nebo medikamentů a léků?
Velké finanční skupiny, pan prezident, který tam nechává vysílat delegaci s nejasným obsahem a nejasným složením, ministr vnitra a vicepremiér, který přijímá komunisty u sebe v kanceláři a nedává o tom zprávu ani veřejným sdělovacím prostředkům. Za minulý rok to bylo opakovaně a můžeme pokračovat. Musíme být
ve střehu, jak jste řekl.
Ve střehu, protože česká sociální demokracie podepsala memorandum o spolupráci s čínskou komunistickou stranou před 4 roky. Jak se naplňuje to memorandum? Jak to podvázalo schopnost aktérů, kteří dneska jsou ústavními činiteli za sociální demokracii a mají odpovědnost za naši republiku, jak to podvázalo jejich schopnost hlídat suverenitu naší země. Vždyť to jsou velmi vážné věci. Přečtěme si pravidelné zprávy Bezpečnostní informační služby a tam vlastně můžeme rovnou citovat: Čína zkouší dostat pod kontrolu veřejný prostor v České republice a zkouší dostat pod kontrolu rozhodování parlamentu. To není přeci samo sebou.
Naladili jste Český rozhlas Plus, jehož hostem je předseda Senátního výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Pavel Fischer.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Už jste několikrát zopakoval, pane senátore, že máme být ve střehu. Vy jste předseda zahraničního výboru Horní komory parlamentu. Co to bude znamenat pro vás být ve střehu? Nebo co to znamená? Co podniknete s těmi podezřeními, o kterých jste před chvílí hovořil tady v Českém rozhlasu Plus?
Tak my si tomu opravdu věnujeme čas a za minulý rok jsme dělali hloubkovou rešerši v našich institucích, veřejných institucích a o tom, jak se dostali v minulých letech pod tlak právě čínských aktérů. Ale to je věc, kterou zpracováváme dlouhodobě. Připravujeme také veřejné slyšení na toto konto. Připravujeme veřejné slyšení nejenom na odolnost veřejných institucí v České republice, ale také akademické obce. Nezapomínejme, že vysoké školy se staly rejdištěm čínských zájmů, kde se vlastně omezuje dokonce akademická svoboda. A to nejenom zdaleka u nás, ale po celém světě. Ale teď jsme v krizi a ta krize je zdravotní, ta je bezpečnostní. A my nesmíme zapomínat na to, že bychom se měli v těch strategických otázkách začít stavět na vlastní nohy. A v tomto smyslu pracujeme. Ostatně za posledních 24 hodin...
Ano, a budete apelovat na vládu? Ano.
Samozřejmě. Za posledních 24 hodin jsem mluvil s několika podnikateli, kteří se mi ozvali, že potřebovali propojit a my jsme jim dali kontakty na další lidi. Dnes další se mi ozval, lidé tady opravdu chtějí podnikat, ale nedostali k tomu příležitost. Namísto velké propagace nákupů z Číny bychom naopak měli lidem říct, dávejte dohromady to, co umíme, to, co máme možná v šuplíku. Vždyť tady máme skvělé akademické experty a investory, kteří dneska dovážejí ten potřebný materiál bez toho, že by tam byla čínská vlajka. A o to tady jde. Musíme být jako hrdá, suverénní země, která hlídá bezpečnost občanů ve velmi složité době.
Vy tedy dáváte dohromady nějakou analýzu nebo seznam firem, které by byly ochotny spolupracovat s vládou na výrobě a distribuci z ochranných zdravotních prostředků a případně předáte něco takového vládě, nebo jakým způsobem by ta práce konkrétně vaše v současné době měla vypadat?
Víte, každý děláme, co umíme, jo? Vláda by měla dělat věci, o kterých jste právě mluvila, to znamená propojovat nabídku a poptávku a já jsem si zatím nevšiml, že by tady transparentně třeba byla nějaká platforma tržiště ideí, kam by lidé přinášeli nápady, potřeby a kam by vláda dávala také svoje know-how, vždyť má databáze všech podniků. Jsme všichni někde registrováni. To je možné přeci velmi rychle propojovat. Zatím vidím, že se to děje mezi občany a v občanské společnosti. Je dobře, že vyrábíme doma roušky, ale vždyť to je odpovědnost vlády. My nemůžeme vládu úplně ve všem nahrazovat. Takže ano, já osobně propojuji lidi, kteří o to požádají, buď potřebují pomoc zahraničí, protože tam zůstali jako občané, nebo nabízejí zahraniční pomoc. Těch lidí, kteří nám, nebo států, které nabídly zahraniční pomoc, je mnohem víc než jenom Čína. Mohl bych začít jmenovat a Česká republika na to reagovala velmi chabě a teprve pomalu začíná odpovídat. A jsou tady země, které také žádají o pomoc. Španělsko a Itálie, opakovaně. Je proto velmi dobře, že česká vláda rozhodla o tom, že právě do těchto dvou zemí konečně pošleme pomoc. Vždyť to jsou evropské země, které volají a my musíme být k jejich volání také vnímaví.
A řekl byste, že tedy jsme dostatečně, nebo bychom mohli dělat víc?
Můžeme dělat víc, když někam jezdíte lyžovat, a já to tam tedy neznám, ale když někam jezdíte lyžovat, tak byste měli mít také pocit odpovědnosti za to území. Nejenom jako občané, ale také jako země. Víte, tahle krize je fantastickou příležitostí. ale ona nás také může zdevastovat, když to zvořeme. Zdevastovat ekonomicky, sociálně, právně, ústavní prostředí, ve kterém se pohybujeme. Vždyť musíme hlídat vládu i proto, aby postupovala přesně v souladu s ústavou a se zákonem o krizovém řízení.
Od toho ostatně parlament víme, máme.
A dobře, o to jsme placeni. A dobře víme, že to vláda neudělala. I proto minulý týden Senát přijal velmi tvrdé opatření, ve kterém apeloval na vládu, aby se vrátila do ústavního rámce a postupovala pouze v souladu se zákonem o krizovém řízení. Ale víme, že můžeme dělat mnohem víc. Na druhou stranu je také rychle konat třeba a neměli bychom některé procesy zdržovat. Proto jsme vyzvali vládu, dokonce už včera na plenárním zasedání, aby s námi některé kroky konzultovala dopředu, protože stav legislativní nouze neumožňuje příliš velkou schopnost právě vykonávat kontrolu. Musíme vědět o těch věcech dopředu.
Dostali jste se Strakové akademie už nějakou odpověď na tento váš požadavek?
Včera tady byli v Senátu ministři této vlády a všichni se zavázali k tomu, že nás budou dopředu informovat. Ale víte, pan premiér má hodně velké absence. Nechodil do sněmovny a do Senátu nechodí poslední dobou vůbec. A to je velká chyba. Pan premiér není autokrat. On se má zodpovídat občanům a to dělá buď přes média, nebo v Senátu a v parlamentu ve sněmovně. To znamená, že tady musíme říct panu premiérovi, nezapomeňte, jsme na malé straně jenom několik kroků od Strakovy akademie a i ve válečném stavu přeci víme, že parlamentní kontrola zůstávala naprosto klíčová. Když vrcholila bitva u Verdénu za první světové války, tak tehdy šéf opozice volal premiéra k odpovědnosti 18krát do parlamentu, aby tam šel vysvětlovat svou strategii. A nakonec Francie tomuto muži poděkovala. Tady nejde o to komplikovat vládě práci. Tady je potřeba, aby vláda brala do úvahy i věci, které třeba vidíme my lépe, než oni ze svých ministerských automobilů.
Premiér Andrej Babiš při projevu ve sněmovně tento týden mimo jiné vyzval také parlamentní opozici, aby ukončila stranické půtky a spolupracovala. Já se tedy zeptám vás, pane Fischere, jestli vy jste ochotný vyslyšet tuhle prosbu, když říkáte, že by se měl premiér zodpovídat ze svých kroků v době krize, tak jestli tady opozice se nesnaží třeba jen získat nějaké politické body z té nastalé situace, jestli jste ochoten ke spolupráci s vládou.
Samozřejmě, ale nemůžeme dávat biankošek. To znamená, když pozvu pana ministra nebo paní ministrině do našeho výboru na zasedání k tématu bezpečnosti, obrany a zahraničních vztahů České republiky, tak by neměli za sebe posílat subalterní úředníky.
A to se včera stalo.
Pan ministr vnitra se neomluvil, poslal za sebe paní ředitelku. Byla skvělá, ale my potřebujeme mluvit i s těmi, co mají politickou odpovědnost. Pan ministr Metnar poslal za sebe pana náměstka a pan ministr Petříček také pana náměstka. Všichni byli kompetentní, ale já hlásím, že ta parlamentní kontrola se vykonává také tím, že přijde osobně ústavní činitel. My bychom neměli s nimi komunikovat jenom zprostředkovaně. A tady mám pocit, že vláda má teda ještě co dohánět.
Jak často tedy k vám zavítají ministři teď v době, kdy tu máme nouzový stav nebo stav, kdy platí mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví?
Mnohem méně, než by bylo potřeba. My jsme připraveni, abychom s nimi jednali i způsobem, který bude naprosto respektovat pravidla ochrany veřejného zdraví v době pandemie. Ale zároveň jsme přísahali na dodržování ústavy. My s nimi nemůžeme jednat tak, jako kdyby ústava přestala platit. Abychom se náhodou po té krizi neprobudili v zemi, která nám nebude patřit. A tady se jedná skutečně také o pravidla, podle kterých Česká republika jako člen Evropské unie bude fungovat, až tato krize skončí. A já věřím, že ta krize je opravdu příležitostí probudit tvořivý potenciál v našich lidech. A proto ale potřebujeme, aby vláda plnila svoji roli.
V Interview Plus hovořím se senátorem Pavlem Fischerem. Mají na to ale podle vás členové vlády a členky vlády, včetně premiéra, čas, aby chodili často do parlamentu vysvětlovat sami, alespoň podle toho, co říkají na tiskových konferencích, se nezastaví, celých 24 hodin řeší nastalou situaci?
Víte, já nechci být kritický, ale teďka teda opravdu je potřeba to říct jasně. Pan premiér působí jako mikromanager, který dodává osobně roušky tam, kde chybějí a kde je dokonce ani po slibu pana premiéra nikdy neviděli. V Olomouci stáli lékaři 5 hodin osobně ve frontě, aby dostali respirátory. A každý z nich si odvedl tu 3 nebo 5 respirátorů. To je naprosto nedostatečné. Tak pokud pan premiér dělá ten mikromanagement, jak slíbil, že bude osobně rozvážet roušky a respirátory a další, tak hlásím, že to dělá špatně. Ale teď na to má lidi. Právě proto je předsedou vlády, že má okolo sebe týmy specialistů, kterým dává úkoly a on musí dělat ten zbytek. Proto si myslím, že věc, že nám vláda pracuje naplno ve dne v noci, mě neuklidňuje. Já mám pocit, že to dělají špatně a teď vycházím z toho, kolik hodin lékaři, kteří si mohli mezi tím odpočívat, například v Olomouci čekali na respirátory. Mně to přijde skandální. A je to neúcta k těm, co opravdu nasazují svůj život, protože nejsou ani pořádně chráněni.
Když jsem se vás ptala, pane senátore, na to, v jakých okruzích nebo oborech či oblastech teď v době, kdy zažíváme pandemii koronaviru, byste byl ochotný s vládou spolupracovat, na jaké úrovni si tu spolupráci, a myslím konkrétně, umíte představit, kromě toho, že byste si uměl představit také to, že k vám budou ministři a premiér častěji chodit do horní komory parlamentu vysvětlovat, proč se rozhodují, jak se rozhodují?
Já si nemusím nic představovat. Nám úplně stačí, když budeme dodržovat pravidla pro to, abychom o textech, které vláda připravuje v tomto mimořádném stavu, abychom o nich věděli například dřív než 2 hodiny před začátkem schůze. To lze přeci napravit, to, že nás vláda vtáhne víc do toho procesu.
Ta role a vy to opozice... nevíte 2 hodiny před začátkem schůze?
My jsme to nevěděli, my jsme na ty návrhy vlastně čekali do poslední chvíle.
A jak můžete potom objektivně rozhodovat o tom, jestli jsou dobré?
Víte, to je často právě ta nejtěžší výzva. Jestli máme komplikovat ty náměty našimi legislativními návrhy na změny a tím pádem spožďovat a zpomalovat a nebo nechat vládě volnou ruku. Kde je ta hranice? A my si musíme uvědomit, že Senát sice nemůže například ustanovit zvláštní vyšetřovací komisi, na to nemáme vlastně legislativně oporu, ale my bychom měli hlídat například, jak vláda naplňuje ty svoje vlastní sliby, ke kterým se zavázala, například z hlediska ochrany veřejného zdraví, nebo boje s dezinformacemi. Podívejte se na jinou věc. Tato vláda má už mnoho let na stole audit národní bezpečnosti. Každý rok si tam ukládala svoje vlastní úkoly, které ale nesplnila. A dneska to tak vidíme. Ta dezinformační válka, ve které jsme, nás zastihla nepřipravené, protože nemáme dostatek týmů, které by vyvraceli nesmysly, co se na nás řítí.
A když se podíváme na to... v souvislosti s koronavirem?
A víte, že jo? Týden stará zpráva z EU Stratcomu, což je autorita v Evropské unii pro boj s dezinformacemi a pro monitoring vůbec toho, co za nesmysly se rodí, tak ta hlásí, že se velmi zvýšila aktivita ruských a dalších aktérů právě ve prospěch působení v evropských zemích a zasévání nedůvěry mezi občany vůči jejich vládám a vůči schopnosti států zvládnout tuhletu pandemii. To by nás přeci mělo zajímat. Máme na to dost lidí? Hlásím, že jich není dostatek a že některá ministerstva ty týmy nedokázala v minulých letech postavit. I tak vypadá parlamentní kontrola, že vládě připomínáme její minulé závazky.
Myslíte, že až se podaří zvládnout tu nejhorší krizi, všichni doufáme, že to nebude trvat dlouho, takže česká vláda nebude umět vyhodnotit, kde Česku škodí zahraniční vliv, třeba z Číny, z Ruska, tedy z těch zemí, které definují jako pro nás nepřátelské naši alianční partneři?
Já jsem přesvědčen o tom, že expertní týmy tohleto vyhodnocují permanentně a vyhodnocují to dobře. Problém je, že ta politická úroveň jim nenaslouchá. Například jsou tam lidé, kteří dokonce nemají ani bezpečnostní prověrky a rozhodují o velmi důležitých věcech, například ve vztahu k Číně. A ve chvíli, kdy nemáte bezpečnostní prověrku, tak to pak ale znamená, že jste jako zmrzlinář, který nemá hygienické testy. Nemůže prodávat. A pokud sedí za tím okýnkem, tak ale nemá kompetenci se do toho stroje ani podívat. To znamená, ve chvíli, kdy máme lidi bez prověrek na nejvyšších místech, tak to ale znamená, že ano, k těm nejvyšším aktérům se nedostávají ty důležité informace, které v danou chvíli mohou být naprosto zásadní pro bezpečnost České republiky. A tohle je potřeba skutečně hlídat.
Konkrétně mluvíte o kterých lidech?
Například pan kancléř Miloše Zemana byl nedávno na diplomatické misi v Číně a jistě mohl dostat nějaké úkoly od svého šéfa, ale hlásím, že z hlediska prověrky nesplnil ani to, co mu pan prezident v minulosti uložil. Proto je potřeba, abychom připomínali, že takovéhle delegace do zahraničí mohou dokonce jednat v rozporu se zájmy České republiky.
Co by měla vláda dělat podle vašeho názoru jako experta, tedy šéfa zahraničního výboru a také výboru pro bezpečnost horní komory parlamentu, aby nepodléhala čínské propagandě, kromě toho, že by na vlivných místech státní správy měly být lidé s bezpečnostní prověrkou?
My vlastně ta chyba se stala před 4 lety, když se tady vypravil ten dopis, ponížený dopis 4 do Pekingu. A od té doby s náma Čína vlastně jedná jako s lokaji. Ono vlastně, zatímco ostatní země dostali dodávky zdravotnického materiálu relativně včas a nemuseli u toho dělat tiskové konference, tak u nás si Čína objednala, že musíme vítat a děkovat. A tohle je vlastně jenom důsledek toho, že jsme přistoupili na hru, která není důstojná. Byl tady v lednu velké téma toho neskutečného dopisu, který připomínal diktát a který sepsali na čínské ambasádě. To je přeci také téma, na které nesmíme zapomenout. A to jsou naše domácí úkoly. To znamená, na projevy arogance nebo snahy ovládnout veřejnou sféru v České republice musíme naprosto jasně říci, tady jsou nějaké hranice. A tak se chovat, jako suverénní země. Mm-hmm. Čili vy se ptáte na aktuální úkoly.
Ptala jsem se,
úplně
ale
bude stačit, až budeme plnit ty úkoly, které vyplývají z minulých našich přešlapů.
Víc už slov nestihneme. Nezávislý senátor Pavel Fischer byl totiž hostem Interview Plus, které právě končí. Díky za to, nashledanou.
Nashledanou.
Za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.